co vás zajímá? Ptá se Soňa Weizenbachrová.
Tentokrát na téma závislost dětí na moderních technologiích. Pozvání do studia přijal magistr Pavel Brenkus z oddělení klinické psychologie Plzeňské fakultní nemocnice. Vy se na vašem oddělení setkáváte s dětmi, které na internetu a na sociálních sítích tráví 10, více, případně i hodin denně. Jak staré dítě drží rekord a jaký to je rekord?
Tak jako se všema závislostmi je to trochu složité, protože málo které dítě se přizná, anebo nelze říct, že ty údaje jsou pravdivé, ale měli jsme tam třeba chlapce, nebo měl jsem ve své praxi chlapce, který byl schopen hrát 2 dny v kuse a neustále se stimulovat energetickými nápoji.
Tak to zní úplně neuvěřitelně, že to vůbec může člověk, dítě, vydržet. Předpokládám, že nastavení hranic nějakých těch časových limitů pro moderní technologie u dítěte je hlavně na rodičích, že to dítě si samo neporučí, že to není jeho chyba.
Tak určitě jde o to dítě naučit zacházet s moderníma technologiemi. Ostatně i my se musíme naučit zacházet s moderníma technologiemi a často ten problém nebo fenomén moderních technologií souvisí s tím, jak my se chováme a děti nás napodobují. Často po dětech chceme, aby nebyli na tom mobilu a vidí nás, rodiče, jak na mobil. Ano, přesně, ano. Jak ho neustále sledujeme, neustále jsme připraveni na něco reagovat a jsme neustále online. Jako. Takže ano, děti bychom měli vést k tomu, aby uměli zacházet. Asi zpočátku je dobré mít nějaký limit, ale postupně to dítě učit, jak s tím časem zacházet. A jako nejdůležitější mi přijde, abychom věděli, co na tom internetu dělají. Já mám takový příklad, který není úplně o internetu, ale že jsme se jednou bavili s jednou maminkou, říkám, jestli vlastně, když má ty strachy, nekouká na něco, čeho by se bál. A maminka říkala, ne, on na nic žádné horor nekouká. A potom mi sdělila, že akorát kouká na nějaký Narcos, což je dětský jako seriál, což tady vůbec není a je docela drastický. Takže vlastně trošku je to také o tom, že my nevíme, co ty děti na tom internetu dělají. A možná je to také o tom, že internet a moderní technologie jsou dobrým sluhou a zlým pánem. A ta hranice je velmi tenká.
A kde ji hledat? Jak ji stanovit?
Já si myslím, že neexistuje nějaké univerzální doporučení. Myslím si, že je ideální nalézt nějakou rovnováhu mezi tím životem v reálném světě, kdybychom to tak řekli. To znamená dostatečný prostor, abych dítě mohlo trávit čas se svými vrstevníky, aby mělo kroužky, aby mělo k dispozici své rodiče, což je vlastně někdy nejtěžší. My možná máme více času, nebo někdo má paradoxně méně času, protože tráví hodně času v práci, ale aby to dítě mělo prostor s tím rodičem něco zažít. A já vždycky říkám, že největší odměna pro děti je vlastně ten zážitek s tím rodičem, ten čas, který ten rodič mu dá. A to se ne vždy daří.
Možná k nastavení toho vztahu s dítětem. Vy jste mluvil o tom, že rodič by měl mít pochopitelně přehled, co dítě sleduje. Na druhou stranu, kde je hranice mezi soukromím dítěte a tím sledováním, aby si skutečně nepřipadalo, že je sledováno, že nemůže nic, že je příliš kontrolováno.
Tak já vám tady opravdu neřeknu nějaké univerzální pravidlo, protože každá rodina se vychovává jinak. Jsou přísněji vychovávané rodiny, jsou svobodněji vychovávané rodiny. Ale myslím si, že je, co je jako vlastně pravidlem je, že by měla být nastavená určitá hranice, která je i v rámci toho internetu. Příklad, často se stává to, že mi rodiče říkají, že oni jdou spát a to dítě si dojde třeba do jejich ložnice, prohledá noční stolek, veme si ten mobil a potom celou noc hraje. A rodiče vlastně říkají, že neví, co s tím. A to jako
že
vnímám,
tam to dítě
že už
přijde, když už spí.
Ano, a vlastně, když si představíte tu situaci, to dítě jde i když má zabavený ten telefon, tak jde a vyndá si ho vlastně jako z toho nočního stolku, což si myslím, že už je jako vlastně výrazné narušení opačné strany, to znamená na straně rodičů, jo.
No a co takovým rodičům radíte?
Myslím, že tady musí být jako nastavený jasný pravidla a důsledně je dodržovat, protože tohle už je vlastně přes čáru. Ve smyslu toho, že tohle dítě nemůže.
Je to o důvěře, kterou vlastně nemají mezi sebou vybudovanou.
Ano, protože ani ty rodiče nemůžou důvěřovat a potom je to samozřejmě složitější, protože ty hranice postupně nastavovat je těžší, čím je dítě starší. A čím je starší, tak zkuste nastavit 15-letýmu, 16-letýmu chlapci, že, nebo mladýmu muži, že nemá být na tom internetu. On je to taky problém v tom, že ty děti nebo dospívající používají ty virtuální sítě ke komunikaci. A já nevím, jak se to měla vy, ale já si pamatuju, že jsem potřeboval být, když jsem dospíval, být u všeho podstatného. A ty děti chtějí být také u všeho podstatného a mají pocit, že jim cokoliv unikne.
Jenom, že jinde.
Přesně.
My jsme byli venku.
To jo, ale na tom internetu máte pocit a dokonce existuje takzvaný termín FOMA, to je strach, že jako o něco přijdu, tak ty děti mají pocit, že musí být u všeho a dostatečně vědět vše, aby byli v obraze a aby si získali ten respekt. Takže vlastně jsou trochu chyceni v pasti.
A je tohle to, co děti nejvíc přitahuje na moderních technologiích, nebo je to prostě jenom taková ta zábava? Hodně dětí se chodí bavit na sítě. Sledují nejrůznější zábavná videa, která jsou čím dál tím kratší, neudrží pozornost potom při delších časových úsecích a tak dále, ono se to nabaluje.
Tak určitě, ta zábava tam hraje svoji roli. Pro některé děti je to velmi výrazný prvek, který hraje svou roli. Myslím si, že dokonce i ty tvůrci těch technologií nebo Reelsek na Facebooku to mají fakt skvěle zmáknuté v tom, že vlastně nám nabízejí opravdu to, co nás zajímá. A on Reels je naviják, že jo? Takže on se nás to hezky navine a my v tom zůstáváme, ani si nevšimneme, že je hodina, dvě, že jsou pryč. A stává se to i dospělým a já musím říct, že mně se to občas taky stane.
Komu se to ještě nestalo zase? Musíme si to přiznat. Ale a možná z toho vycházet, když potom s dětmi jednáme. Že se to může stát. A že známe ty pocity, že známe tu situaci, kdy se to stane.
A tam samozřejmě záleží na tom, jakým jsme příkladem a také, co nabízíme místo toho, že to dítě bude na těch sítích, popřípadě na internetu. Například, co se děje, co nabízíme za program o víkendu, nebo to, co, jak s dítětem trávíme čas. Existuje spoustu deskových her, můžeme si s ním povídat, můžeme s ním jít na procházku, i když ne, dítě od určitého věku asi nepůjde s námi rádo na procházku. Ale můžou mít kroužky nebo vrstevníky a tak dále. Je to složitý. A samozřejmě, to už jsem řekl, je tam i snaha získat respekt na té síti. Když jsem například můj syn teď nedávno říkal, že bych chtěl hrát hru, protože ji hrajou i ostatní. A tím získáte informace a můžete se zapojit do debaty. A když se to nestane, tak jste jako vydělený. Já si pamatuju, že jako děti jsme prostě museli vidět všechny filmy, které dávali a když jsme ho neviděli a dostali jsme zaracha od rodičů, tak to bylo velmi, velmi zatěžující, protože jsme si potom druhý den nemohli o tom povídat, protože všichni předváděli, co se tam dělo. Teď mám na mysli třeba akční filmy, jako my kluci, co jsme sledovali. A to samé je na tom internetu.
Druhý den ve škole, pojďme do školy, je září. Jak se díváte na využití moderních technologií ve školách? On ten přístup se hodně liší, je to velice široké. Někde se snaží, aby žáci aktivně využívali moderní technologie, řekněme, napříč vyučováním, jinde až na konkrétní hodiny, které jsou tomu věnovány, mají mobily a podobně, úplně zakázané. Jak vy to vidíte z psychologického hlediska?
Já teda to budu spíš brát ze svého hlediska, i když jako pracuji jako klinický psycholog, Já si myslím, že tady je důležité najít nějakou rovnováhu. Jako k našemu životu budeme potřebovat používat a využívat moderní technologie. Například teď je trend umělá inteligence ve vzdělávání. A tam je nutné s tím zacházet. A zde si myslím, že jestliže se bude nějakým způsobem rozvíjet gramotnost, jak zacházet s těmi technologiemi, tak je to užitečnější, než je nepoužívat vůbec. A ty technologie nám také nabízí rozšířit to spektrum toho vzdělání. Ani ne tak na množství informací, ale na způsob, jak s těma informacema zacházet, jak je propojovat a jak to formulovat. Například, když chceme my studovat, tak můžeme získávat informace od profesorů ze Stanfordu a tak dále. Takže těch nabídek je spoustu. Akorát je velmi těžké nějakým způsobem s tím množstvím informací pracovat, což je to nejtěžší. A neumíme to ani my a neumí to ani naše děti. A snad se to postupně naučíme.
Já se vás pochopitelně vždycky ptám i jako člověka, nejenom jako odborníka, ale ten odborný trochu jiný pohled než nás běžných smrtelníků mě pochopitelně zajímá. Myslíte si, že distanční výuka v rámci protikovidových opatření před 4 roky přispěla i k tomu, že se právě děti víc přesunuly do té virtuální reality, že se i třeba na ní stávají závislými?
Tak ona to nebyla distanční výuka, nebo takhle, distanční výuka to částečně způsobila, ale myslím si, že to hlavně způsobilo zavření škol.
Ta izolace jako taková.
Ta izolace, kdy vlastně nebyl ten kontakt mezi těmi dětmi a vlastně se dokonce doporučovalo, aby vůbec žádný kontakt nebyl zpočátku, jestli si to pamatuji. Už to je dávno.
Ale 4 roky a řekneme dávno.
No, přesně tak. Ale myslím si, že to bylo hodně o tom, že ty děti neměly ten kontakt a samozřejmě se nudili. Takže hledali prostředí, kde by vlastně tu zábavu získali a to bylo právě to virtuální prostředí. Spousta dětí objevilo nové hry, hledal komunikaci a hledal nějaké zdroj nějakého uspokojení. Na druhou stranu pamatuju si, a to je taková trochu spíš vtipná historka, kdy jeden chlapec mi říkal, podívejte se, já už nemůžu. Já už jsem přehrátej, protože já hraju od rána do večera, už mě to nebaví. A to bylo během té distanční výuky.
Takže se nasytil. Jak
ano,
si, i to
byl přesycen, přejeden.
Co vás zajímá?
S klinickým psychologem z Plzeňské fakultní nemocnice Pavlem Brenkusem probíráme závislost dětí na moderních technologiích a z rádia se teď ozve i hlasy jedné naší posluchačky. Dobrý podvečer.
Haló, dobrý den.
Dobrý den, tak je to posluchač, ne posluchačka?
No já jsem tady posluchač.
My jsme vás zmátli.
Já docela vás mám rád i paní Soňo, takže
tak to jsem docela ráda.
Pan Vlasta, váš pravidelný posluchač, všichni mi tam znají, řeknu to natvrdo.
No a máte otázku?
Já chci jenom zeptat pana doktora, jo. Protože mě tuhle to zaujíme, já to tady 20 minut poctivě poslouchám. Minulej týden jsem měl do Olympie ráno ve 13. Všichni mají mobily. Ať prostě na rukou.
Nikoliv myslíte netrátí, dospělé i děti?
Tramvaji, jo? Mm-hmm. Jedu ráno 4:30 do práce. Všichni mají mobily.
Rozumím. A váš dotaz?
Výdelně. Všichni mají mobily. A já mám práci, dělám s moderníma technologiema a jinak s nima nechci nic mít. A zeptám se, co teda se s tím jako chce dělat, když to všichni všude vidí, mobily, děti mobily, deprese z mobilů. Mě by tohle to hodně zajímalo, protože každý má deprese dneska z mobilů. Já mám deprese teďko 10 let, ale úplně z jiných věcí. A prostě nechápu, jak dneska děti mají deprese. Ať mi to někdo jde říct.
My vám děkujeme za zavolání. Otázce jsme rozuměli. Mějte se pěkně, naslyšenou, pane magistře.
Já se snažím trošku z toho vytáhnout ten dotaz. Deprese z mobilů, myslím si, že deprese z mobilů, že deprese dětí je ze spoustu jiných věcí a nejenom z mobilů. Je to z toho, že nezapadnu do kolektivu, že nejsem, že nemám tu svoji roli, že to vlastně je daleko těžší nějakým způsobem v té společnosti se zorientovat, než jsme měli my. Opravdu jsem přesvědčený, že ta současná doba je daleko složitější, než jsme měli my. A ty mobily samozřejmě, nebo ten virtuální svět tomu určitě napomáhá, ale nelze říct, že to je jenom z mobilu. A samozřejmě mobily nebo moderní technologie obecně je jakási forma trávení volného času. A je velmi lehce dostupná a v rámci té vrstevnické populace, teď myslím v rámci těch dětí a kamarádů, to dělá většina. Takže ty děti tam prostě tráví ten čas a samozřejmě je to svým způsobem, může dělat třeba křehčí. A má to vliv na nějakou schopnost třeba vytváří se určité bubliny a může to mít vliv na nějakou adaptabilitu, určitě. Může to mít vliv na deprese, máme tady kyberšikany a tak dále, což je nebezpečné, ale s mobilem jako takovým, každý má mobil, tak každý se s tím musí naučit zacházet tak, aby to pro něj byl ten sluha a ne pán.
Už jsme o tom mluvili. Možná děti teď jsou víc v kontaktu jaksi na těch sociálních sítích, než tváří v tvář. To sice ve škole ano, ale potom odpoledne, pokud nemají nějaké ty kroužky a tak dále, řada dětí tráví to odpoledne na sítích. Nejdou ven, nejdou si hrát společně, ale hrají jaksi zprostředkovaně přes ty sítě si spolu. V čem ten kontakt, ten nepřímý kontakt je jiný, než ten kontakt tváří v tvář? Posouvá to nějakým způsobem vztahy? Určitě je jednodušší se dělat lepším, zalhat a podobně?
Tak nevím, jestli to posouvá nějakým způsobem ty vztahy. Spíš ty vztahy jsou hodně výběrové a určitě jsou zkreslené. A pro určité děti nebo dospívající to může být výhodné, třeba pro ty úzkostné a fobické, sociálně fobické, ale obecně to není natolik uspokojující jako ten vztah nebo ty vztahy nebo setkávání se v reálném světě. Ale tam je to větší i riziko, že jo. Já když jako se mi někdo nelíbí na síti, tak si ho odhlásím nebo mu dám ban a potom už nevidím. A to je vlastně velmi jednoduché, ale tím pádem se nesetkám s někým, kdo se mnou nesouhlasí a potom, když se s tím setkám jako v reálu, tak je to daleko zraňující. Nevím, a může to vlastně dopadnout na to dítě daleko hůř. Myslím si, že to může zvyšovat ta míra té virtuální komunikace, tu zranitelnost.
Další věc. Virtuální svět ukazuje spoustu dokonalosti. Krásné lidi, skvělé životní podmínky, je tam spousta zábavy, štěstí, pohody. Reální svět, teď jste na to narazil, prostě takový není. Jak to těm dětem vysvětlit? Jak je naučit obstát v reálném světě?
Jednak s těmi dětmi zažívat nějaké zážitky v reálném světě, prožívat s nimi jejich strasti a úzkosti a vlastně zajímat se o to také, co sledují v tom světě, jo? Protože jsou různí youtubeři, někteří jsou velmi sofistikovaní a pro mě třeba i inspirující jako kovy, ale někteří jsou pro mě zcela nepochopitelní, ale já bych aspoň měl vědět, měl bych být schopen si to poslechnout, abych věděl, co se dítě zajímá a možná jako zjistit a bavit se s ním, proč ho to zajímá. Protože oni opravdu, děti, vnímají ten svět jinak a oni nám můžou nabídnout ten svůj pohled a ten může být zajímavý, odlišnej a nemusí být špatný.